Alatsinay ny faefatra ny volana novambra efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao. Makalaza amin'ny fahadimy amby roapolo amin'izato taona ny ekara masina maripanampy ao Soanierana tamin'ny alalan'ny sorona masina nanomboana izany omaly niaraka tamin'ny fankalazana amin'ny fety amin'ny fiangonana. Tsy tapaka amin'ny fifandraisana ara-diplomasia ao Madagasikara sy ny nosy Comore hoy ny ministra ny rahambahiny malagasy ny faran'ny herinandro teo. Nisokatra ho an'ny Comore ny sisin-dranomasin'ny Madagasikara rehefa miverina amin'ny laoniny ny toe-draharaha momba ny fahasalamana. Mitoetra ny fahatapatapahany herinaratra nandritra amin'ny faran'ny herinandro teo voahitsakitsaka ny andininy faraika amin'ny roapolo amin'ny fifanarahany iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona ho ny mpiaro ny zon'olombelona eto amintsika. Ny any ivelany nanefa ny adidiny ny fidy filoham-pirenena omaly ny vahoaka tany Moldavia ny bata amin'ny fandresena ny kandida akaiky ny volana eoropeana. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny finoana no hanomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Nankalaza fety rososona omaly ny ekara masina maripanampy ao Soanierana natomboka omaly ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo amin'izato taona ny fiangonana. Omaly ihany koa ny nankalazana ny fety amin'ny fiangonana. Nandalo dingana maro moa ny fiangonana nandritra izay dimy amby roapolo amin'izato taona ny jorony izay. Ny taona enina amby telopolo sy sivinjato sy arivo no nanomboka ny fanorenana ny fiangonana lehibe nitondra ny anarana masina maripanampy. Folo taona taty aoriana kosa no nanavoazana ny tranon'ny mpirehetra izay manana ny endriny amin'izao fotoana izao. Ny taona roa amby dimampolo sy sivinjato sy arivo no nijoro ny fiangonana saingy mbola tsy nisy tilikambo tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny alalan'ny sorona masina no nanehoana miaraka amin'ny fankalazana. Sorona masina no tarea mompera modesta rakotona manana kurean'ny paroasy mahamasina sady omonia amin'ny distrika amin'ny mahamasina ihany ko. Nandritra amin'ny fampianarany no nankehirezany ny kristiamina iorina tsara tsy voazongozany toejavatra mandalo ampahany tamin'izany.
Jesosy Kristy moa namorona ny eglizy hatrany am-boalohany dia misy ireo fampianarana maro fa mba hampatsia hivitsy ny kely amintsika dia nyvoalazan'ireo aban'ny fiangonana ohatra masindra Inyasy avy any Antiosy tamin'ny taonjato voalohany laza izy hoe zay misy an'i Kristy Jesosa dia misy ny fiangonana katôlika laha hoe Jesosy Kristy lahy l'eglise katôlika. Ho aza misalasala zany tsika fa tsy diso izao finoana tazomintsika izao. Eglizy naorin'i Jesosy Kristy mety misy manko ny taitaitra dia ny anazy vo tamin'ny herinandro na ray volana nolazainy famarina laha hoe Jesosy Kristy lahy l'eglise katôlika. Aza mitetitety etsero e fa miorena mafy ato amin'ny fiangonantsika ato ato no andraisana feno ny famonjena. Ny konsily vatikanina faharoa milaza hoe inona no tena mahaizy ny fiangonana. Voalaza amin'ny konsily vatikanina faharoa ny mahaizy ny fiangonana manana toetr'olombelona izy nefa velominy ain'Andriamanitra. Manana ny toetr'olombelona izy nefa velominy ain'Andriamanitra koa aza atao sakana izay toetra ratsy hitato fa Andriamanitra tsy mitsahatra mamelona ny fiangonana. Andriamanitra mamelona azy.
Ny fifandraisan'i Madagasikara sy ny nosy Comore nanambara ministra ny rahambahiny malagasy Rasata Rafaravavitafika ny faran'ny herinandro teo fa tsy tapaka akory ny fifandraisana ara-diplomasia ao amin'ny firenena rotota. Nanam-panahina mantsy mpanara-bavoa taorin'ny famerenan'i Madagasikara ny sambo mitondra olona avy any Comore ny volana oktobra lasa teo no niantony ara-pahasalamana. Nahatonga nitatsy Comore naneho ny heviny momba izany ihany koa naraha ny fandavan'ny filoha komoriana ny fangataham-pionana nataon'ny ministra tondra lambahiny malagasy ary ilay lahatsoratra navoaka ny gazety iray tany aminy momba itiraray ity. Firenena mpiravavy i Madagasikara sy Comore hoy ny ministra malagasy ary misy ny fifandraisana arabatra eo amin'ny tany rotota. Rehefa miverina araka ny tokony izy ny toe-draharaha amin'ny lafin'ny fahasalamana dia misokatra indray ny sisin-dranomasin'i Madagasikara ho an'ny Comore. Fanazavany lehibe an'ny diplomasia malagasy Rasata Rafaravavitafika.
Tsara ho ampahafantarina ny vahoaka malagasy tsy vakivolo fa ny fifandraisana eo Madagasikara sy Comore dia atao anatiny firalahiana trany ary tsy mbola tapaka izany fifandraisana ara-diplomatika eto amin'ny firenena rotonta izany. Etoana dia tiako ny manamafy fa mipetraka ary mafiorina ny fiaramiasan'i Madagasikara sy Komoro. Betsaka ireo malagasy mipetraka sy monina ny Komoro, betsaka ireo komoriana mipetraka sy monina aty Madagasikara. Misy ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny firenena rotonta ary raha nisy ny fiatoana teo amin'izay fivezivezena eo amin'ny firenena rotonta izay dia noho ny antony ara-pahasalamana fotsiny ihany. Tsy voalohany Madagasikara no nanidy ny sisin-dranomasina izay mampifandray ny firenena rotonta, fa izany nefa dia fepetra ny horaisina vonjy maiky noho ny ambana ara-pahasalamana izay misy.
Eo amin'ny tontolo ny angovo voahitsakitsaka ny zon'ny olona isitrakara amin'ny sotro madio sy herinaratra manoloana ny zava-misy ankehitriny ho ny mpanaramaso ny zon'olombelona. Mbola nampitaraina mponina tamin'ny tanàna maro mantsy ny fahatapahany herinaratra mifandimby namin'ny delestazy ny farany herinandro teo. Nateo aza ny fidinana ifoto amin'ny filoham-pirenena ny alarobia teo teny Ambohimanambolo. Nilaza izy fa andray andraikitra amin'ny fitondrana mba hahafahandrehetra miasa manomboka amin'ny enin'ora maraina hatramin'ny folora alina. Ny tony etsika nanoerana amin'ny delestazy akoatra amin'ny teny Amboiposy Amboibao ny afara tamin'ny fivandonana tamin'ny mpitandro filaminana. Marina hoe Andriamatoa Ramanamiseta Joary Carola mpandrindra ny fanaraha-maso momba ny zon'olombelona eto Madagasikara fa orinasa ny jirama saingy tsy azo adino fa misy ihany koa ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izay nisoniavy amin'ny Madagasikara. Misy zo maromaro voahitsaka ho izy momba ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny rano dia ny andininy fa raika amby roapolo momba ny zo ara-piarina sy sosialy. Andriamatoa Ramanamiseta Joary Carola:
misy zo maromaro mifampiankina ao anatin'ilay izy ary tena zo fototra mihitsy mivoatsakitsaka amin'ny fahatapahany jiro a sy ny rano a eto amin'ny firenena eto Madagasikara. Voalohany indrindra dia misy an'ilay ataontsika hoe voany voa de suffisant, zany hoe tokony anana fari-piainana sahaza ny olona tsirairay. Ny sangage amin'izany fanjakana araka tokony hijery ny vaaolana tsirairay, ohatra ny fotsiny a ny fijerena ifotiny ary ijerena fiara-miombonatoka zany a izay maharitra indrindraindrindra ahafahana manatanteraka an'ilay izy. Ny olana manko a ny vaaolana nomeny fanjakana dia any amin'ny resaka hoe sanction répressive kokoa, le fanomezana sazy an'le dimisanjatra ohatra ka tsy mahaloan'ilay izy. Le olona ary le zovo hitsaka le andraikitry le olona oeto manatanteraka an'ilay izy sahirana izy, na misy ary ny ataontsika hoe matsaka, na misy ary le olona manana ataontsika hoe adidy andeha anatina an'ilay izy ka le jiro misy ny tapaka, le rano misy ny tapaka. Faharoa manarak'izay a tena zo fototra tompoko a le ataontsika hoe droit à l'eau potable ao anatin'izay andinin'ny faraika ambin'ny folo a ny pidesk, izay ihany no tena miresaka an'ilay izy. Rehefa miresaka an'izay tsika tafiditra ao anatin'izany a ny resaka hoe resaka fahatapahan-jiro fréquent be mahakasika ny jiro a, ny fahatapahan-drano a tsy vitan'izay fa nany arakse limité ary ny olom-pirenena rehetra izay tokony hisitraka an'izay, satria izay fototra izay tena mifandray tokoa indrindraindrindra amin'ilay fahavelomanao, satria rehefa tsy misy ilay izany dia mitsipozipozy ny olona anankiray, dia izay le miteraka amina fanitsakitsahana zo hafa toy ny ataontsika hoe zoa ny fahasalamana. Izany hoe tsy hanana fahasalamana zany tsika rehefa tsy manana an'ilay rano fisotro madio.
Misy ifandraisany amin'ny zo fahafahana miaina izany rehetra izany ho iatrany Andriamatoa Ramanamiseta Joary Carola. Azon'ny olom-pirenena ny maneho hevitra saingy tokony ifanaraka amin'ny fitsipika amin'ny fahalalana maneho hevitra ihany koa izany.
Ny tena vaaolana maika dia fijerena akaiky li izy araka ny teneniko teo hoe ny fanjakana ny anisan'ny tompony andraikitra voalohany, fa mijery an'ireo partie prenante aloha zany amin'ny fakakevitra ijerena an'la olana goavana mariana. Fa eto amintsika dia efa matapitrisany ihany ny trosan'ny jirama, zany olana zany zany tokony efa anisan'ny jerena ny olana, nefa ny jirama ny ka ataontsika hoe izy rery manana an'la ataontsika hoe monopole ihany koa izy anatin'la gestion an'la izy, raha la tanjany zany no jerena. Tokony efa mety hijery ihany koa tsika raha ohatra ka vaaolana an'izay ny fijerena mety ho conférence raha mety ilaina la izy, fa kosa ny fanjakana fotsiny mametraka ny fahefan'ny vidin'ny olona mba hijerena an'la zo zay ny ratifiantsika.
Izay ny momba ny rano sy ny jiro fa nanatevim-pahalalana amin'ny fampiasana amin'ny voavonana iadikevitra momba ny fanavoazana misy amin'ny fiariana eny ambanivohitra ireo tompona andraikitra ny fikambana amin'ny tatsa manerana ny nosy ny herinandro lasa teo. Niompana amin'ny fomba fitrandrahana zava-baovao ny fiofanana natao teny amin'ny kifamana ansanina nandritra ny efatrandro. Namafisina na dita izani ankyo nifumba ifandaisha nijiro sini fanamafisa na nrujpiari na misi sini famtina na nsakafu ara industriali yetu Madagascar sini atia mnifati Afrika. Suta piari na misa rumbefulu mvokaskia dhima pulteo yo rotanchan sultena mfikambana na nishiazi na nirananusi nuna dayanjar. Nyangia tamla haitau na parita kan banki Afrikana wanfapansuna na nbada anvana mfamblena ati Afrika iti fiufananiti. Haitau haptumbuna avruene ni famkara nopamuka tamadinkia ati Afrika atamtona dimemropol siruarifu. Misana ni fanaparta nizani haitau zankusa ni rafta wanfikaruana arapamblena ati Afrika na nifara. Tafita anyampiufana unitalimsa na mfana pariana ni haitau teknikia sini amatian na mpamuka ta awaministera mfamblena simfiupina ramatura kutuarsu mitifununa ni falalana numenazureo.
Maro ireo karazana plateforme fanasongadina nanatrika tato amin'ny fiofanana hoe ny innovation dia ifandraisan'ireo mpiantsehatra rehetra tsy voatery maro be ny olona anatin'ny plateforme d'innovation fa tokony ahitan'ireo singa rehetra nefa ny tompompamokatra ny mpikaroka isika eto anivon'ny ministera ireo mpanao vokatra sy ny sisa izany hoe tokony tao daholo mpiatsehatra ahafahana miady hevitra hanatsarana an'ilay lalam-piariana izay iasan'izy ireo. Raha misy ny fikaroana vaovao izay hita dia miditra amin'ny plateforme d'innovation fahana mijery hoe ahoana no anoratana andre fikaroana ireny a omora azo ndreo mpamokatra. Izay zany tena fiofanana natao teto a ny ahaizan-dry zareo mamolavola an'ilay plateforme d'innovation ahafahana manatsara an'ilay seha-piariana izay iasan'izy ireo tsirairay avy. Azo lazaina aloha hoe nahalianandreo mpiofana nisy fiofanana izay natao ary ny faranana tamin'ny tombanezaka moa izany ilay fiofanana. Ary tao anatin'izay tombanezaka izay a dia nahafe avokoa ireo lalatsaina ny plateforme d'innovation ireo mpiantsehatra. Izany hoe azo lazaina hoe naomby a sy mahazo a ny andrasana amin'izy ireo. Averina ihany fa formation des formateurs natao androany. Izany hoe mbola isy ny fampiofanana an'ireo tena hiasa ihany koa anatin'ny innovation. Izany hoe tsy ireo niofana androany ihany akory izany no hiantsehatra ao anatin'izay plateforme d'innovation izay fa ho aparitaka ilay izy ahafahan'ireo mpiantsehatra rehetra mahazo a lalatsaina ao anatin'ny plateforme d'innovation.
Ny tontolon'ny jono mamelona fianakaviana maro eto Madagascar sy ampiariana jono indrindra fanjono andranomasina saingy tandomindoza vokatra mifanampitena ny tontolo iainana indrindra fanitorotanety amin'izao fotoana izao. Mamelona malagasy dimetsy sy ray tapitrisa ny valopolo isanjato mivokatra ny jono dia avy amin'ny jono netim-paharazana avokoa na andranomasina io na andranomamy. Mitentina dimapolo sy fitonjato tapitrisa dolara amin'ny arena vokarin'ny jono eto amintsika isataona. Miantoka ny fito isan zato mivokatra anatin'ny akapobe amin'ny firenena na ny PIB. Miantoka ihany koa ny folo isanjato mifanondrananentana eto Madagasikara araka ny amitotanisan'ny banky iraisam-pirenena. Manao izay ho afany mampiroborobo ny jono ny fikambanana maro samihafa mijoro eto amintsika atosoko ny fanjakana amin'ny alala ministeran'ny jono sy ny toekarena manga saingy efa miatraika amin'ny sehatrasan'ireo mpanjono madinika ny fanombana ny tontolo iainana indrindra fa ho an'ny jono andranomasina. Fanazavan'Andriamatoa Razafindrakoto Daniel filoha nasionaly ny firaisamonim-pirenena misahana ny jono sy ny toekarena manga.
Tena misy fiatraikany amin'ny fotoanany ranomasina ny fisian'ny dorotanety satria ny antony ireo ilay ataontsika hoe fasika na ilay singa izay avy may io zany rehefa tonga ny ranon'orambe na ny siklona dia makaizy iny entiny reky izy igny a makany amin'ny faritra ambany na ty amin'ny laka na ny masabory zany indrindra mafarana hatrany ranomasina any. Rehefa tonga ny ranomasina izy a de teren'le kosy vaovao avy tetanety zany a ilay falidranomasina nisan'la koray na ny vatoara fonenan'le trondro de totra rehefa totra ny vatoara na ny koray de tsy misy zavatra ataony trondro rehefa tsy ny mandositra miala izy mandeha any amin'ny 3 miles na 4 miles zany de eo amin'izay mahafanina ny mpandrony madinika rehefa mandrony satria nakay te dadabe nandrondro dadatoa na azo magnina zay mandrony hoe tsy mahazo tony satria efa totitra ilay environnement tena folenan'la trondro de voatery mikisaka ary eo mahatonga ny oady ny grande société sy ny petite pêche io zany amin'izay resaka zay satria rehefa petraka ny lalàna samy mahita sahirana nefa tokony hoazaina ihany tokony efa anazy ka zay ny hoe risika be deaibe ary ny fiafarahan'ny mpidorotanety any de ny mpanjony madinika tompoko no sibla voalohany.
Ny tontolo ny asa efa taona izao no tsy nisitraka medaly momba ny asa ireo mpiasa amin'ny orinasa tsy miakina raha mitatitra ny fisemareny isabotsy lasa teo. Manaitra amin'ny fanjakana sy ireo tompona andraikitra voakasika izany ity syndika ity satria tsy mbola hita sorotra mihitsy hatramin'izao ny fangatahana medaly momba ny asa nataon'ireo mpiasa tamin'ny taona 2020. Mbola voan'ny fangatahana tamin'ny taona 1940 amin'izao no efa misy mivoaka amin'ny gazety mpanjakana raha mitatitra ny fisemariatra. Volazaza fa efa misy maty ireo nangataka medaly momba ny asa izay nanatena ny sitaka izany talohan'ny andehanany isotro ronono any amin'ny fanjakana mihitsy ny olana hoy Andriamatoa Rajona Mandimisoa mpikambana eo anivon'ny birao foibe fisemare
sy ererany mpiasa efa mpiasa loly izy fa e fanjakana mihitsy le izy satria hitanay mba misy ezaka ihany zany mpiasa fa any amin'ny fanjakana no mahatarandre izy satria izay a anatiny manaraka anazy hatramin'ny voalohany fiendomatoany fikarakarany dosie sy ny karazana zay de jiska mifopy de o mifopy eo zahay de miteny zareo efa nalefanay le anina anareo a de miangavy zahay satria efa misy maty aminay zao tena resahako anareo fa tena papa maty namana nikarakara le dosie o 20 ans de service satria zao koa ny ova be debe le fikarakarany dosie amin'izao fotoana zao indrindra 20 ans de service na jiska tena resaka moraly sy ny karazana any amin'ny gendarmerie iainana amin'le izy raha tsy mivoaka 15 ans de service de tsy afaka manao an'le 20 ans de service le mpiasa nefa efa ho retirety le izy ka noho izany de miangavy zahay de mba sy ataonareo hoe any amin'ny mpiasampanjakana sy manambola sy ny karazana misampandraharaha sy ny karazana no hoe engara androanyandroany le olona mangataka mety travail de mivoaka rapiso kizay zany mba hoe angatahanay tamin'y 2023 zay va nivoaka 2018 taraiky tena taraiky fafa lasa fa tena fa hoe tsy misitraka voakantsony zany le mpiasa
nanamafy moa ny eo anivon'ny fisemare fa zava-dehibe amin'ny mpiasa ny fahazahoana medaly momba ny asa mba hahafahana manampy ny vola raisina any amin'ny kinapisa rehefa mandeha misotro ronono
ny medaly de travail de any amin'ny fisotro ronono izy io vo tena hoe hita ny tena akony faharoa onera ihany koa ny zavatriny zany hoe zany a rehefa mba misitraka an'izay fisotrondronono zay zany le mpiasa de mamazo 10% an'ilay fisotrondronono zay mahatonga an'le mpiasa hoe tokony amin'ny fotoana isotrany an'izay fisotrondronono zay zany izy de efa misitraka an'izay araka le voalaza teo moa misy any nefa maty a zany hoe tsy nisitraka an'izay tombontsoa zay nefa mba nandaova mpampiasa latsakemboka teny amin'ny kinapisa ihany de eto zany manamafy zany izahay hoe raha ataontsika hoe misy mpiasa zany a zato mivoaka misotronono amin'ity taona ity satria isantaona de misy mpiasa mivoaka misotronono a de reo mpiasa zato reo zany tsy misitraka an'izay le majoration na hoe medaille de travail zay
ny tontolo ny fahasalamana mirongatra ny aretina bilarjozy any amin'ny distrika manotsara faritry sofia avokatry ny tsy fisiny raha misotro madio amin'ny faritra sy ny fokontany maro any atoerana raha ny antso avo nataony solombavam-bahoaka razakamanana andre manao antso ho an'ny tompona andraikim-panjakana mahefa sy ireo malalatanana arak'izany ity olombofidy ity mba anampy azy ireo amin'izay fampisitrahana raha misotro madio izay fanambin'ny solombavam-bahoaka razakamanana andre mantsy ny ampititra raha misotro madio amin'ireo komina rehetra mandrafitra amin'ny distrika mandritsara ahafahana misoroka ny aretina fanazavany ny solombavam-bahoaka razakamanana andre
raha ny fisotro madio zao tena mbola olana fa tsy maintsy atao hevitra ny amahananio na any ambanivohitra na ty an-tanandehibe satria na ty mandritsara vila satria ny any ambanivohitra moa maro ny olona voan'ny bilargeozy any ratsy be ny rano maritandrano ratsy aria milombe ratsy mangarahara ka zay tsy maintsy tadiavana hevitra hampidirina rano fisotro madio amin'ireo kommune rehetrarehetra agnatin'ny distriky ny mandritsara zay ny fanambeto anay raha ny bilargeozy aloha hatr'izay de fa misy fa ny fandraisana ny tanana juste manao hanina ihany izy mitsabo ihany izy fa tsisy fiarovana zay ny problème ka aleo misoroka toy zay mitsabo zay ny fanambeto anay aleo tsika hisoroka an'izay bilargeo zay hanao fampidirandra ny fisotro madio na amin'ny alalan'ny vovo io na amin'ny alalany zay azo anaovana na amin'ny alalan'ny forage na amin'ny alalan'ny fampidirana rano madio avy any antendrovohitra de ataotsika daholo zay de zany mba atao
izay ny zava-misy any amin'ny distrika Mantsara fa ho atao kominina filamatra kosa ny kominina iadilanana ao amin'ny distrika Nambositra noho ny fanana amin'ny velaratany mamokatra sy midadasika ny aina arinarivo mpanao gazetin'ny radio Marie Madagasikara Ambositra.
Akoatra ny tondradrano manimba ny fambolena rehefa fotoana ny rotsakorana dia olana sedrainy tatsaha ihany koa ny tsy fampiny masom-bolo sy ny fitaovam-pamokarana, indrindra fa ny tsy fisiny toadrano ahafahana manondraka ny voly rehefa maina ny andro. Ireo ny fantatra fa sakana amin'ny famokarana ao amin'ny kominina iadilanana distrika Nambositra. Manoloana izany dia angadinomby misa 20 ny ambozezika sy masom-bolo toy ny tsaramaso, vary an-tanety ary voanjo no natolotry ny solombavam-boaka Nambositra Liva Rasona tao amin'ny tikomina ity ny sabotsy 2 novambra teo, tanjona ny fahavitantena ara-tsakafo.
Nisy ny fanamby izay napetraka vao miresaka amin'ny adilalana dia ny fambolena ny zava-dehibe misy aty ary tena ananganareo vahoaka traikefa ny mamboly dia amin'ny alalan'izay ihany koa no afahana ny fanometanana, satria dia efa nambarako so ny lazaiko fa ny vokatra izay vokarinareo eto a dia tsy maintsy izahantsika lalam-barotra mba tsahozava-poana ny heripoa ny sanareo ny tany a sy nambolenareo ny volan'ny siady a izay ameny fanjakana hoentina izahanany atao hoe a laharam-pahamena aty fotony hanampiana any kominina dia tsy maintsy ataontsika amin'ny alalan'ny atao hoe a fotodrafitrasa iombonana. Mety hisy tetezana any, mety hisy lalana any, mety hisy barazy any, mety hisy sekoly any, sisa sisa, ary zay tsaratratrany siady a dia tsy maintsy ho angatahantsika eo anivon'ny governora na eo anivon'ny fitondram-panjakana mahefa any fotony zany.
Midina i fotony mitety ireo kominina atao amin'ny distrika Nambositra moa ny solombavam-bahoaka Liva Rasona amin'izao fotoana izao mamantatra izay tena laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka. Ny aina Harinarivo Radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovaon'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Anefa ny adidiny fijery filoham-panjakan'ny rapitso ny vahoaka amerikana Donald Trump sa Kamala Harris ho fantatra tsy ela izay filoham-dimby an'i Joe Biden niala tamin'ny fifaninanana rehefa hita mpiara-dia amin'ny fahalemeny nanoloanan'i Donald Trump nandritra ny ady hevitra amin'ny vatana ny fanaovan'izy ireo. Ramatoa Kamala Harris no nisafidian'i Joe Biden hisolo azy amin'ny fifaninanana. Samy nanao izay hoafany nandresy lahatra mafy ny amerikana hifidy azy ireto kandida ireto tamin'ny omaly. Niverina tany Michigan Ramatoa Kamala Harris, ratoka tany Pennsylvania, Georgia ary Carolina varatra kosa i Donald Trump. Nanefa ny adidiny ny fijery filoham-pirenena ihany koa omaly ny tany Moldavia nibata amin'ny fandresena ny kandida akaiky ny vondrony Eropeana Ramatoa Maia Sandu. Fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ny fanandrana tamin'izany ny filoham-perinasa Maia Sandu miara-dia amin'ny Eropeana sy Alexandra Stoyanoglou, kandidat ho anan'ny sosialista miara-dia amin'ny Rosiana. Stratejika ho an'ny tandrefana sy ny Rosiana ity fifidianana natao tany Moldavia omaly. Ny any Espana ny azo mifaritra tsy malefana ny tranganiny tondradrano matsiravina vokatry ny lotsakorambe ny aliny talata ifo ny alarbi lasa teo ny mpanjaka Filipa sy ny prime ministra Pedro Sanchez. Tampatezerana moa nandraisany vahoaka azy ireo omaly miadana de miadana mantsy hoy izy ireo ny fanampiny fanjakana taorian'ny lozany tranga. Miaramila fanampiny 5000 isa sy polisy ray alina no nahetsiky ny fitondrana anampy ireo olona amin'ny fitadiavana ireo mbola tsy hitapopoka tamin'ny omaly. Mitombo isa ireo pilatsaka an-tsitrapo manampimponina any Valansa amin'ny asa fanadiovana amin'ny tanàna sy ny tokantran'izy ireo. Maherin'ny 7800 maty araka mitatitra 5 andro taorian'ny lotsakorana ny talata lasa teo moa mbola nanambara ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro fa feno ny fepetra mbola isin'ny lotsakorana tamin'ny omaly. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.